No niin, tervehdys. Olen nyt yksin täällä Vuoketin kirkossa ja huomaan, että tämä kaikuu. Mutta rukoillaan, että Herra ei olisi vain tässä läsnä, vaan myös sinun elämässä kuulija juuri siinä kohdassa, jossa sinä oletkin. Sillä nyt on tarkoitus tehdä Raamatun selitys ilmestyskirjan 22. luku 11 jae sen herättämien ajatusten pohjalta. Luen sen Raamatusta. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tämä oli siis kirkkoraamatun mukaisesti, rukoilemme. Herra, sä olit tänä päivänä meidän kuulua sinulle. Anna runsaat syntimme anteeksi. Puhdista meitä pyhällä sanallasi, sen virvoittavalla vaikutuksella ja elävällä hengelläsi. Niin puhu meidän sielumme ja ymmärryksemme, että me myös tahtoisimme laittaa elämästämme turhia rönsyjä ja syntejä pois. Kilvoitella sinun antamalla voimalla sellaisen elämään, joka voisi tuottaa enemmän iloa ihmisille ja tuoda kiitosta sinun nimellesi. Ole nyt kanssamme, kun käymme Pyhä Raamattua tutkimaan ja avaa meille ymmärrystä ja sanasi leipää. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kokeillaan nyt yhtä raamattoluentoa tällä tavalla. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta. Ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tämä on pätevä sana tietenkin kaikkiin aikoihin, mutta tämä varmasti toteutuu myös lopun aikana. Katsotaan sama kohta Bibliasta, 1700-luvulta. Joka paha on, se olkoon vielä paha. Ja joka saastainen on, se tulkoon vielä saastaiseksi. Mutta joka vanhurskas on, se tulkoon vielä hurskaaksi. Ja joka pyhä on, se tulkoon vielä pyhäksi. Aivan ensimmäiseksi tästä nousee Jeesuksen oma sana Matteuksen evankeliumista mieleen, Matteus 6.33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja kohtahan jatkui, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ja se kaikki tämä liittyy näihin arkipäivän tarpeisiin, sinänsä tarpeellisiin asioihin. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaa. Aramean käännöksen mukaisesti kohta kuuluu, mutta etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa ja hänen vanhurskauttaa. Aivan sama. Miten voimme etsiä Jumalan kuningaskuntaa ja hänen vanhurskauttaan? Se on totta kai kilvoittelua Jumalan tahdonmukaisen elämän ja synninkin pois laittamista. Siis vanhurskaiden tekojen tekemistä tai harjoittamista. Mutta eihän meillä voi olla muuta vanhurskautta kuin Jeesus Kristus itse. Ja se, minkä hän antaa, siis syntien anteeksi annossa. Siis tämä kehotus on meille kehotus, oikeastaan ihana evankeliumin kutsu etsiä häntä vapahtajaa itseään, sillä hänessä me saamme Jumalan vanhurskauden. Ja tämä on syytä pitää mielessämme, kun nyt tutkimme tätä ilmestyskirjan viimeisen luvun jaetta 11. Luemme sen aramean käännöksestä. Ja väärä vääristyköön vielä, ja tyhmä tyhmentyköön vielä. Ja vanhurskas tehköön vielä vanhurskautta, ja pyhät vielä pyhittyköön. Luemme taas Raamattua aivan sanatarkasti. Siis väärä vääristyy vielä. Tyhmä tyhmentyy vielä. Ja vanhurskas, siis hän, joka on Kristuksessa vanhurskas, vanhurskas tehköön vielä vanhurskautta. Siis ei tässä sanota, että me tulisimme hänessä vanhurskaammaksi, vaan tehköön yhä vanhurskautta. Mutta pyhät vielä pyhittyköön. Katsotaan niitä Raamatun kohtia Uuden testamentin puolella, jossa esiintyy sana pyhitys. Niitä ei hakusanakirjan mukaan ole kuin 9 kohtaa. Ensin avaamme roomalaiskirja 6. luku 19 jae. Sillä niin kuin ennen te annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Ja sama aramean käännöksestä. Samoin kuin te valmistitte jäsenenne tekemään saastaisuuden ja vääryyden työtä, siten myös te valmistakaa jäsenenne tekemään puhtauden ja pyhityksen työtä. Edelleen roomalaiskirja 6.22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Tai sitten, ja nyt te olette synnistä vapautetut, ja te olette Jumalan työntekijät. Teidän hedelmänne on pyhää, jonka loppu on iankaikkinen elämä. Ja seuraava jae kuuluu, mutta synnin palkkio on se kuolema, ja Jumalan lahja on iankaikkinen elämä meidän Herramme Jeesuan Messian kautta. Roomalaiskirja 6.23. Siis tästä pyhitys lähtee. Kenen palvelijoiksi me olemme tulleet ja kenelle me olemme erotetut? Kenelle me kuulumme? Kun Isä meidän rukouksessa pyydämme, pyhitetty olkoon Herra sinun nimesi, me rukoilemme häntä, jonka nimi on itsessään ja aina pyhä. Mutta Lutherin selityksen mukaan rukoilemme, että tuo Jumalan nimi olisi pyhitetty ja pyhä myös meidän elämässä. Että puheessamme ja myös ajatuksissamme erottaisimme Jumalan nimen sen oikean käyttöön häntä ylistämään ja avuksi huutamaan. Näinhän tavallaan tapahtuu myös lepopäivän pyhittäminen. Yksi viikonpäivä, se erotetaan viikon muista päivistä myös rukousta ja sanan viljelyä varten. Esimerkiksi menemällä kirkkoon tai pitämällä kotihartaan. Ensimmäisessä korinttilaiskirjassa Paavali kirjoittaa korinttolaisille, josta hän sanoo, sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Siis heidän joukossaan. Ensimmäinen korinttolaiskirja, ensimmäinen luku 26 jae. Mutta heidät oli Jumala valinnut, ja he saivat sanan, mutta hänestä, siis Jumalasta, on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. 1 Kor 1:30. Tai, mutta hänestä onkin teidän olemisenne Jeesuassa, Messiassa, joka on meille se Jumalan viisaus ja se puhtaus ja pyhitys ja lunastus. Herra Jeesus Kristus on meille pyhitys. Ja kun Jeesus itse sanoi, etsikää ensin Jumalan vanhurskautta, niin tässä kehotuksessa me saamme etsiä Jeesusta, itseään ja evankeliumin lahjoja elämäämme. Jäämme kysymään, mikä on ihmisen osa. Se selviää, kun luemme esimerkiksi korinttalaiskirjettä vähän myöhemmin eteenpäin. Nyt mulla auki 2:7 luku sen alusta. Koska meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Viittaako Paavali tähän vai tulevaan aikaan, kun hän puhuu pyhityksen saattamisesta täydelliseksi Jumalan pelossa? Tässä kohti tukeutuisin aramäen käännöksen ilmoitukseen. Sen tähden, koska meillä on nämä lupaukset rakkaani, puhdistakaamme sieluamme kaikista lihan ja hengen epäpuhtaudesta ja palvelkaamme sitä pyhyyttä Jumalan kunnioituksessa. Tulee mieleen Raamatusta se kohta, jossa Paavali sanoi, että minä mielellä palvelen, siis mielelläni palvelen Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja kun tässä hän kokee tietenkin melkoisen ristiriidan elämässä, hän sitten puhkeaa ylistykseen Jumalalle, että kiitos Jumalalle, että minä tämmöisenäni, siis mieleltäni palvelen Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja katsotaan nyt tämä kohta Raamatusta, ja sana tämmöisenäni on aramean kautta vain minä. Eli meillä on roomalaiskirja 7. luku ja siitä jakeesta 14 ja eteenpäin. Sillä me tunnemme, että se sana on hengen, mutta minä olen lihan ja myyty synnille. Sillä sitä, mitä minä harjoitan, minä en tunne, enkä minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, minä todistan siitä sanasta, että se on kaunis. Mutta nyt en ole minä tätä harjoittamassa, vaan se synti, joka minussa asustaa. Sillä minä tunnen sen, ettei minussa asusta hyvää tässä minun lihassani. Sillä minun on helpompi tahtoa hyvää kuin sitä harjoittaa, mutta minä en siihen pysty. Sillä sitä hyvyyttä, jota minä tahdon tehdä, minä en tee, vaan pahuutta, jota minä en tahdo tehdä, sen minä teen. Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, en ole minä sitä tekemässä, vaan se synti, joka minussa asustaa. Sen tähden minä havaitsen, että se sana rauhoittaa ajatuksia, että tahdon, että tekisin hyvää, koska se pahuus on lähellä minua. Sillä minä iloitsen Jumalan kirjoitetussa sanassa, sisäisessä miehessä, mutta minä näen minun jäsenissäni toisen sanan, joka taistelee ajatusteni sanaa vastaan, ja saa minua vangituksi sille synnin sanalle, joka on minun jäsenissäni. Minä surkea mies, mikä pelastaisi minut tästä kuoleman ruumista? Minä kiitän Jumalaa meidän Herramme Jeesuan Messian kautta. Sen tähden minä nyt ajatuksessani olen Jumalan sanan työntekijä. Mutta lihassani minä olen synnin sanan työntekijä. Ja kirkkoraamatusta tuo kohta, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, niin minä tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Niin minä tämmöisenäni siis palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Tai minä nyt ajatuksessani olen Jumalan sanan työntekijä, mutta lihassani minä olen synnin sanan työntekijä. Äsken luettua jaksoa roomalaiskirjan 7. luvusta, jos te lähtisi syvällisesti ja perusteellisesti analysoimaan, se vaatisi aika monta raamattu luentoa, eikä ehkä olisi päästy alkua pidemmälle. Mutta nostan nyt tästä jaksosta esille yhden sanan. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen Jumalaa ja ihmistä. Synti kyllä asuu minussa ja jäsenissäni, ja tietenkin myös langennessa mielessäni, siis henkisellä, hengelliselläkin tavalla näen synnin lain. Mutta Jumalan armosta on elämäni liitetty Kristukseen, ja mieleni yhtyy Jumalan sanaan. Niin kuin sanassa sanotaan, se sana rauhoittaa ajatuksieni, että tahdon, että tekisin hyvää. Siis mieli sitoutuu Jumalan sanaan. Ja näin Herra vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ja samalla toteutuu se, niin kuin apostoli sanoo, se pahuus on lähellä minua. Ja jatkaa kuvaamalla tavallaan tuon ruumiin ja mielen kahden valtakunnan välistä kamppailua. Tästä Luther kuvaa uskovaa ihmistä, anteeksi saanutta ihmistä, että ihminen on samalla kertaa syntinen ja vanhuskas. Itsessään syntinen, mutta Kristuksessa anteeksi saanut vanhuskas. Nyt oleellista on, ketä me palvelemme. Me syntisen ihmissuvun syntiset jäsenet saamme Kristuksessa palvella Herraa. Ja samalla laittaa sitä syntiä pois. Eli toisen korinttilaiskirjan sanojen mukaisesti, puhdistakaamme sieluamme kaikesta lihan ja hengen epäpuhtauksista. Ja tämä on sitä Jumalan viljelysmaata, jossa me totisesti tarvitsemme häntä. Hänen tulee saada raivata niitä rikkakasvustoja ja muuta epäpuhtautta pois, mutta toisaalta ei ole sano viinipuu vertauksessaan, kun suuri puutarhuri puhdistaa oksia, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ja samalla ollaan suuren puutarhurin, myös veitsen ja sen kaiken hoidon alla. Mutta kysyn kuitenkin, miten sen teemme? Vain Jumalan armosta, yksin uskosta Jeesuksen tähden. Syntisyyttä me emme voi panna koskaan pois. Sillä tavoin, että irrottaisimme sen meistä ja laittaisimme pois. Mutta Herra voi kyllästää hengellä sielullamme ja olemistamme, niin että Kristus saa sitä muotoa meissä. Syntiä on laitettava tietenkin pois ja antaa suuren puutarhurin puhdistaa viljelysmaata. Tietenkin, kun on kysymys käskyn rikkomisista, niin silloin ei ajatella niin taikka näin vaan meillä on pyhä kehotus laittaa pois elämästämme se, mikä on suoraan Jumalan pyhiä käskyjä vastaan. Ja tässä kilvoitellaan. Tämäkin on tietenkin elämänmittainen prosessi. Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan 4. luvun jakeessa 3 sanotaan, sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta. Ja apostoli jatkaa sanoja avioliiton solmimisesta, ettei kukaan sorra, ja sen jälkeen, ettei kukaan sorra veljänsä, eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa. Nämäkin kuuluvat pyhitykseen, ja apostoli jatkaa 1.4.7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Arameasta sana pyhityksestä on melkein sama, mutta jatko on mielenkiintoinen. Meillä on ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4. luku ja sieltä jakeet 4-8. Ja tuntekoon jokainen teistä oman astiansa pyhityksessä ja kunniassa. Eikä tässä ja nyt himoissa niin kuin muut kansakunnat, nämä, jotka eivät tunne Jumalaa. Että uskalla alkaa rikkomaan ja hyötymään kukin veljestään, koska tämä on se meidän Herramme tahto. Hän on näiden kaikkien selvittäjä, samoin kuin me myös olemme ennenkin sanoneet ja todistaneet teille. Sillä Jumala ei kutsunut teitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. No on tässä kysymys oman astian tuntemisessa sitten puolison ottamisesta tai puolisosta tai peräti sitä oman saviastian tuntemisesta, oman itsensä tuntemista. On selvää, että pyhitykseen kuuluvat oikeat teot ja pyyteet, niin kuin tässä sanotaan, veljeä kohtaan ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Siis oikeus ja oikeuden teot elämässä. Se on sitä elämän vanhurskautta. Näin olemmekin tulleet toisen Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeisiin 13 ja 14. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen kirkkauden. Aiemmin Paavali oli kirjoittanut tessalonikkalaisille, mutta veljeen rakkaudesta minun ei tarvitse teille alkaa kirjoittamaan, sillä teidän olemuksenne on Jumalan opettama, että rakastaisitte toinen toistanne. 1 Tess 4:9. Ja myös siten te teettekin kaikille veljille, jotka ovat koko Makedoniassa, mutta minä pyydän teitä, veljeni, että enenisitte siinä. Seuraava jae. Kaikki on Jumalasta, joka valitsi teidät pelastukseen, kun tässä sanotaan. Ja hän on siihen kutsunut teidät omistamaan Herran Jeesuksen, Kristuksen kirkkauden. Aramean kautta luemme, me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten. Ja että olisitte kirkkana meidän Herrallemme, Messias Jesualle. 2 Tessalonikalaiskirje, 2. luku, sen alusta. Ja hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Luen vielä ensimmäistä Timoteuskirjasta, 2 luku 15, ja ennen kuin vähän näitä pohdimme. Siellä on kirkkoraamatussa omituinen sana lasten synnyttämisestä ja pelastumisesta. Aramean kautta sana aukeaa vähän eri tavoin. Mutta hän, siis puhutaan naisesta, hän elää omien lastensa kautta, jos he jatkavat siinä samassa uskollisuudessa ja rakkaudessa ja pyhyydessä ja nöyryydessä. Tähän kääntäjän kommentti on kaunis. Uskovat lapset virvoittavat perheen äitiä, jos he jatkavat siinä uskollisuudessa, rakkaudessa, pyhyydessä ja nöyryydessä, joka on myös äidin elämän perusta. Ja tämä on varmasti elämän aivan suurimpia iloja. Ja sitten tulee vakava kehotus vielä hebrealaiskirjasta. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhityksen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja nyt kuulkaamme vielä sama kehotus, hebrealaiskirja 12:14. Ajakaa takaa rauhaa jokaisen kanssa ja sitä pyhitystä, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herraamme. Jeesus Kristus on meille, niin kuin olemme lukeneet, puhtaus, pyhitys ja lunastus. Ja Jumalan viisaus. Kun saamme hänet, on meillä Herrassa puhtaus, pyhitys ja lunastus. Hän antaa ne meille. Hän antaa itsensä. Ja kehotus tässä. Ajakaa takaa rauhaa jokaisen kanssa. Tämän pyrkimyksen tulee olla aktiivinen, rauha ihmisten ja uskoveljen kesken ja pyhitys, nekin kuuluvat yhteen. Tähän Herra meitä kaikkia auttakoon. Lähdimme tänään liikkeelle ilmestyskirjan viimeisen luvun jakeesta 11, jossa sanotaan pyhät vielä pyhittyköön. Kristuksessa vaeltaminen on pyhityksen tie, sillä Kristus on itse pyhityksemme. Pyhyyden voimme saavuttaa vain Jumalan sanomattoman suuren ja valtavan lahjan kautta, syntien anteeksi annossa, kun meidät siihen kätketään. Jeesuksen veri pesee puhtaaksi. Meidät asetetaan Herran eteen hänen rakkaana lapsinaan ja lähetetään ilmestyskirjan sanojen mukaisesti tekemään vielä vanhurskautta. Etenkin näissä kohdissa, joita luimme, niin tessalonikkalaiskirjeen kohdissa, sieltä lukemamme esimerkit kertovat vanhurskaiden tekojen ja pyrkimysten suhteessa pyhitykseen. Ne kuuluvat yhteen. Ja tuotiin esille oikeat teot suhteessa veljen ja sisariin. Ja tietenkin kaikkiin ihmisiin. Ja sitten luimme aivan ajakaa takaa rauhaa jokaisen kanssa hebrealaiskirjeestä. Loppukaneettina voidaan näihin pohdintoihin sanoa, että yksi asia on olennaisen tärkeä. Kenen palveluksessa olemme? Kenen palvelijoita olemme? Kenelle me kuulumme? Kuka omistaa sielumme? Kuka on Herra? Ja siksi hän me rukoilemme Isä meidän, joka olet taivassa, ole meidän Isä. Ja olkoon ylistetty sinun nimesi. Siitä, että otat meidät lapsiksesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi myös meidän elämässä. Tulkoon sinun valtakuntasi myös meidän elämäämme. Tämän valtakunnan palvelijoina saamme sitten toimittaa niitä tehtäviä, joita Jumala eteemme avaa. Tämmöisenä me, niin kuin Paavali itse kirjoittaa. Tai vain minä. Ja sillä tiellä, pyhät vielä pyhittyköön, vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta tai vanhurskaita tekoja. Se on myös elävä tie ja pyhityksen tie. Tämän luennon viimeinen raamattuviite on ehkä hyvä ottaa Danielin kirjan. Loppuluvusta 12. Mutta hän sanoi, mene Daniel, sillä se on peitetty ja suljettu hamaan viimeiseen aikaan. Ja 9. Monta puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Mutta jumalattomat pitävät jumalattoman menon. Ja jumalattomat ei näitä tottele. Mutta ymmärtäväiset ottavat näistä vaarin. Pidän luterilaisen kirkon yhtenä aarteena sen vähän katekismuksen opetusta kolmanteen uskon kohtaan, jolla on annettu sana pyhitys. Ensin luen uskon tunnustuksesta. Minä uskon pyhään henkeen, pyhän kristillisen kirkon, pyhien yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Mitä se merkitsee, vastaus? Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani, Jeesukseen, Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen. Vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä. Valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi, herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä varmasti on totta. Silloin, siis vasta ylösnousemuksessa, niin pyhityksemme saatetaan kirkkauteen asti. Nyt olemme matkalla kohti tuota päämäärää. Minulla on nämä ilmestyskirjan sanat, jotka luen vielä vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Kertoo siitä ihmeestä, että kun Jumala armossaan ottaa meidät lapsikseen ja kutsuu meitä antamaan itsemme vanhurskauden palvelijoiksi, Jumalan palvelijoiksi, niihin elämän tehtäviin, joita hän eteemme avaa jokaiselle lapselle, niin tämä on myös pyhittymisen tie tai pyhityksen tie, koska tällä tiellä Jumalan armosta ja Pyhän Hengen läsnäolosta ja uudistuvasta voimasta tulee elävä voima meidän elämäämme. Moni kokee, että olen kyllä aika kivinen työmaa Jumalalle. Mutta Jumala on tähän kutsunut jokaisen lapsensa. Ja me saamme yhtyä niin kuin tähän Paavalin ylistykseen siinä, että vaikka minä olen tällainen, niin tämmöisenäni saan palvella Jumalaa. Mielelläni, joka yhtyy Jumalan lakiin ja ylistää häntä, vaikka jäsenissäni, näen sen synnillään. Herra, tähän ja näihin kaikkiin palvelustehtäviin meitä johdata. Maailma on nyt kovin levoton, ihmiset ihan syystä kyselevät, että mihin ja millaista aikaa kohti me olemme kulkemassa. Me tiedämme, että ajat voivat tulla hyvinkin koviksi. Me rukoilemme näiden aikojen keskelle, ja me Herra, vain sinun huolenpitoa ja johdatusta ja sinun armoa elämäämme ja lähestymme elämään. Myös, että saisimme niissä askelissa kulkea, jotka sinä olet luvannut valmistaa meidän eteemme, jossa on myös meidän elämän tehtävämme. Ja kiitos, että me tiedämme sen, että tämä polku johtaa viimein kirkkauteen asti. Mutta jo tällä tiellä sinä lupaat antaa meille ylitsevuotavan rakkautesi ja huolenpitosi myös kovenevien aikojen keskelle. Sinua me kiitämme, Pyhä Jumala, kaikesta rakkaudestasi ja armotöistäsi elämässämme, ja sitä rukoilemme ihan kaikkien ihmisten elämään. Aamen.